Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On yettinchi aprel juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda ehtiyot chorasi. O'zbekiston janubida ko'chki xavfi borligi uchun yuzlab oila ko'chirildi. Yer masalasi. Farg'onaliklar O'zbekistonning 7 gektar yerini qirg'izistonlik rasmiylar sotib yuborganini aytmoqda. O'zbekcha g'amxo'rlik. Andijonliklarga 14% kreditga sigir, qo'y, echki, quyon va tovuq tarqatilmoqda. Shikoyatga o'rin yo'q. Farg'ona sudi mahkumning qiynoqqa solinganiga oid ko'rsatmalarini inobatga olmadi. Imom ishi. Qorasuvlik Rashod Qori Kamolovning hibs muddati yana bir oyga uzaytirildi. O'zbek manyak. O'zbekiston fuqarosining Kiyevda 11 ayolga hujum qilib, 10 nafarini o'ldirganini tan olgani xabar qilindi. Ozod nazar. O'zbek ayollarining gap gashtaklarda aroq ichishi odatga aylanib bo'lgan. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 6 apreldan boshlab Surxondaryo viloyatining Uzun tumani Konjiza qishlog'i atrofidagi tog'li adirliklardan ko'chki xavfi bois u yerda yashovchi aholini xavfsiz joylarga ko'chirish boshlandi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi gapirdi.
Hammasi uyodagi aholi xavfsiz hududiga ko'chirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari hozir ham hali kelgani yo'qdi, o'sha yerda yotibdi. Post tashkil qilingan, ikkita tomoniga post tashkil qilingan. Uni 6 aprel kuni aniqlangan bo'lsa, mana 15 hali 1 oy, 2 oy uni balki mavsum o'tgangacha o'sha yerda yotishar ular.
Rasmiyga ko'ra, tog'li hududda ko'chki xavfi hamon mavjud bo'lib, agar xavf bartaraf etilmasa, aholi u yerga umuman qaytarilmasligi mumkin. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xonjiza mahallasi atrofidagi tog'li adirliklarda 480-500 ming metr kub yer surilishi oqibatida ko'chki izlari va yoriqlari aniqlangan va shundan so'ng u yerdagi aholini ko'chirish boshlangan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Ukrainaning Kiyev shahri parklarda ayollarni zo'rlab o'ldirganlikda ayblanib, o'zbekistonlik 41 yashar erkak qo'lga olindi. Kiyev militsiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik shaxs joriy yilning o'tgan 4 oyi davomida 11 marotaba ayollarga hujum qilgani, ulardan 10 nafarini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Kiyev shahar militsiya boshlig'i general-mayor Aleksandr Tereshchukka ko'ra, o'zbekistonlik manyak ayollarni avval o'ldirib, keyin ularni o'lik holida zo'rlagan. Bugungi kunda aniqlanishicha, bu shaxs Rossiyada 5 qotillik, O'zbekistonda 3 qotillik va Ukrainada 2 odamni o'ldirgani aniqlangan. Yana bir ayolga og'ir jarohat yetkazib, uning mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanmoqda. Kiyev militsiyasi umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligi aytilayotgan o'zbekistonlik shaxs avval O'zbekiston va Rossiyada ham sudlangani aniqlangan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekiston qishloq xo'jalik vaziri o'rinbosari Shavkat Hamroyev Janubiy Koreyaning Gyeongju shahrida o'tayotgan 7-chi xalqaro suv forumida Orol dengizini saqlab qolish imkoniyati qo'ldan boy berilganini e'tirof etdi. Bu jarayon shu qadar murakkablashib ketdiki, endi uni ortga qaytarib bo'lmaydi. Bugun biz Orol dengizini qutqarish haqida emas, mintaqada yashovchi odamlar hayotiga qattiq ta'sir ko'rsatadigan salbiy tendensiyalarni to'xtatib qolish haqida gapiryapmiz, dedi Shavkat Hamroyev. O'zbekiston vakilining aytishicha, Orol dengizi qurishi ortida mintaqada yuzaga kelgan ekologik muammolarni milliy, mintaqaviy va xalqaro darajada zaxiralarni birlashtirish hamda harakatlarni samarali muvofiqlashtirilishiga erishish orqaligina hal etish mumkin. Toshkent shahrining barcha maktablarida militsiya postlari tashkil qilinadi. Podrobna o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi va shahar xalq ta'lim boshqarmasi o'quvchilar xavfsizligi uchun ushbu taklifni ilgari surishgan. Hozirda O'zbekiston Moliya vazirligi maktablarda ochiladigan militsiya postlarini moliyalashtirish masalasini ko'rib chiqyapti. Poytaxt maktablarining ayrimlarida hozirda turniketlar va xavfli vaziyat yuzaga kelganda signal beradigan tugmachalar o'rnatilgan. Signal tugmachalari militsiya bo'limlari bilan bog'langan bo'lib, signal berilgach militsiya xodimlari zudlik bilan maktablarga yetib borishi mumkin. O'shda Suriyadagi urushda qatnashib kelgan 11 odam tergov qilinmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, ular jangarilikka yollanganlikda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi O'sh viloyatidan Suriyaga ketganlar soni 190 kishi ekani aniqlanganini rasman ma'lum qildi. Bundan tashqari O'sh viloyatida diniy ekstremistik harakatlarga a'zolikda gumonlangan 472 odam militsiya ro'yxatiga olingan. Ayni paytda Suriyadagi urushda 2011 yildan to bugunga qadar 222.271 nafar odam halok bo'lgan. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya observatoriyasi huquq tashkiloti xabar berdi. Tashkilot hisobicha halok bo'lganlarning 67.293 nafari tinch aholi, 80 mingi Suriya armiyasi harbiysi va prezident Bashar Asad tarafdorlaridir. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Kiyevda jurnalist Oles Buzininaning o'ldirib ketilganini keskin qoraladi va Ukraina rasmiylarini mazkur jinoyatni xolis hamda adolatli tergov qilishga chaqirdi. Qo'mita bayonotida Ukraina va xorijiy matbuoti Buzinani Ukraina tarixi haqida bahsli va munozarali kitoblarni yozgan Rossiya paraz jurnalist sifatida taqdim etayotgani ta'kidlangan.
Yangiliklar edi, ularni Mehribon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Surxondaryo viloyatining Uzun tumani, Xonjiza qishlog'i atrofidagi tog' vodirliklarda ko'chki xavfi mavjudligi bois bu yerda yashovchi aholi xavfsiz joylarga ko'chirilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rasmiylari tog'li hududda ko'chki xavfi hamon arimagani, xavf bartaraf etilmasa aholi u yerga umuman qaytarilmasligi mumkinligini aytmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Uzun tumanida yashovchi ixtiyorning ozodlikka aytishicha, o'zi va tumanning Xonjiza qishlog'ida yashovchi minglab aholi 6-apreldan boshlab boshqa joylarga ko'chirilmoqda.
Tog' ko'chadi, ketinglar bu yerdan deyapti. U yerga hozir hech kimni qo'ymayapti. Har kilometrga post qo'ygan. Odamlar chiqib ketyapti, ortga qo'ymayapti. 200 ga yaqin oila ko'chirildi. Odamlar orqa tomonlardagi tog' bag'rida joylashgan qishloqlarga olib o'tilmoqda.
Ismi sir qolishni istagan uzunlik boshqa bir fuqaro, ko'chirilganlarning ko'pchiligi uy joy bilan ta'minlanmay ko'chada qolib ketayotganini aytadi.
Hangardak degan qishloq bor, u yerga ko'chirishyapti. Keyin Bandixon qishlog'i bor, o'sha yerga ham ko'p odamlarni ko'chirishdi. Kimni qarindoshi bo'lsa qarindoshinikiga, tanishi bo'lsa tanishinikiga ko'chiyapti. Qarindoshi bo'lmaganlar ko'chada, chodirda qolmoqda. Vaqtincha yashab turinglar, keyin uy-joy, yer beramiz deyapti hokimiyatdagilar.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rasmiylariga ko'ra, Xonjiza mahallasi atrofidagi tog'li adirliklarda 500 ming metr kub yer surilishi oqibatida ko'chki izlari va yoriqlari aniqlanishi ortidan u yerdagi aholini ko'chirishga qaror berilgan.
Hammasi u yerdagi aholi xavfsiz hududiga ko'chirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari hozir ham hali kelgani yo'qdi, o'sha yerda yotibdi. Post tashkil qilingan, ikkita tomoniga post tashkil qilingan. Uje 6-aprel kuni aniqlangan bo'lsa, mana 15 hali 1 oy, 2 oy uje balki mavsum o'tgangacha o'sha yerda yotishar ular.
Endi bu yerdagi odamlarni qiziqtirayotgan savol, qaytamizmi o'sha joyga yana deyshapti-da?
Uni mutaxassislar hal qiladi. Agar masalan xavf geologiya xizmati borki mana aniqlaydi, haqiqatan xavf bormi yo'qmi? Agar xavf bo'lsa, mana kelajakda yana ko'chish sodir bo'lib qolsa u yerda, u yoqqa xalq umuman qaytarilmaydi. U kadastr guruhi aniqlaydi joylarni, uy joylar ajratilishiga nima deydi? Beriladi keyin uy joylar ajratilishiga.
Uy joylar beriladi, u ko'chgan odamlarga uy joylar beriladi. Hozir berilyaptimi?
Uy joylar hali mutaxassislarimiz aniqlagan yo'q. Aniqlasin. Mana hozir mavsum-ku, mavsum. Mavsum davomida mutaxassislar fikriga qarab bu narsa aniqlanadi.
Mana hozir ko'chirilgan odamlar qayerda yashayapti?
Ko'chirilgan odamlar bo'yicha ularga hokimiyat tomonidan sharoitlar to'liq ta'minlangani haqida ma'lumot bor. Men o'zim borib keldim-da yo'q-ku. Hokimiyat tomonidan, mana favqulodda vaziyatlar davlat quyi tuzilmalari tomonidan ularga masalan isitish tizimlari, masalan gaz tizimlarini, isitish tizimlari, keyin har bir odamga, har bir nimaga oziq-ovqat mahsulotlari, keyin tibbiyotdan masalan dori-darmonlar kerak bo'lishi mumkin, boshqa o'sha tibbiyot dori-darmonlari va tashkil qilinganda, keyin ularni tibbiyot xodimlari kecha-kun nazoratga olingan u yoqda.
Qayerda yashayapti ularni hozir?
Hozir ular qarindosh urug'larinikiga ko'chirilishi mumkin, boshqa joylarga ko'chirilishi mumkin-da. Yangi uy joylarda qurib bitqazungacha yoki mutaxassislar fikri aniq bo'lguncha.
Ayni paytda ko'chirilgan xonjizaliklar qachon o'z uylariga qaytishlarini bilishmayapti. Tojikiston janubi bilan chegaradosh Surxondaryo viloyatining Uzun tumani Afg'onistondan Tojikiston orqali O'zbekistonga terrorchi guruhlar sizib kirishi ehtimoli katta bo'lgan tog'li hudud hisoblanadi. 2000-yil boshida O'zbekiston Islomiy harakatining bir guruh jangarilari Surxondaryoning aynan ana shu Uzun tumaniga kirib olgan edi. O'sha voqea ortidan Uzun tumanining tog'li hududlaridan aholi majburan ko'chirilgan edi.
Surxondaryo viloyati Uzun tumani Xonjiza qishlog'i atrofidagi vaziyat to'g'risida Hurmat Bobojon hikoya qildi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Kiyev shahri parklarida ayollarni zo'rlab o'ldirganlikda ayblanayotgan shaxs qo'lga olindi. O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan 41 yashar ayblanuvchi yil boshidan buyon 11 marta ayollarga hujum qilib, 10 nafarini o'ldirganiga iqror bo'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ukrainaning Kiyev shahri ichki ishlar boshqarmasi poytaxtda bir qancha qotilliklarga aloqador maniakni hibs etganini xabar qilmoqda. Bu haqda 15 aprel kuni o'tkazilgan brifingda so'zlab bergan Kiyev shahar militsiya boshlig'i general-mayor Aleksandr Tirishuk, O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan bu shaxs Ukrainada 2 odamni o'ldirish va bittasiga og'ir jarohat yetkazib, talon-taroj qilganlikda ayblanayotganini xabar qildi.
Bu видно, що вбивця маньяк серійний, який конкретно працював по жінках і після чого їх вже мертвими.
Kiyevning bir nechta tumanida sodir etilgan qotilliklar bir maniak tomonidan sodir etilganini aniqladik. U faqat ayollarni o'ldirib, keyin ularni o'lik holda zo'rlagani ma'lum bo'ldi. Biz uni 15 aprel kuni kafeda pivo ichib o'tirgan joyda qo'lga oldik. Bugun kechasi odam o'ldirmoqchi edim, dedi u qo'lga tushgandan keyin, dedi general-mayor Aleksandr Tirishuk. Militsiya boshlig'i so'zlariga ko'ra, Kiyevning Galasievskiy va Darnitskiy tumanlarida 2 ukrainalik ayolni chavaqlagandan keyin, uning 3 qurboni tirik qolgan va yuzlashtirish davomida uni tanigan. Bundan oldinroq 6 mart kuni Krasnoy Xutor metro bekati yonidagi o'rmonzorda o'ldirilgan va zo'rlangan boshqasi 76 yoshli keksa ayol ekani aytildi. Aleksandr Tirishuk qo'lga olingan o'zbekistonlik sodir etgan zo'ravonliklar borasida tergovga bergan boshqa ko'rsatmalar to'g'risida ham gapirdi.
На сьогоднішній день, вчора, коли ми його затримали, встановили 5 вбивств скоєно в місті Москва, 3 вбивства в Узбекистані.
Bugunga kelib biz Moskva shahrida 5 ayol, O'zbekistonda 3 va Kiyevda yana 2 ayol o'ldirilgani to'g'risida ma'lumotga egamiz. Biz O'zbekistondagi hamkasblarimiz bilan aloqaga chiqib aniqladikki, o'z yurtida u bir ayolni o'ldirib, boshini kesib tashlab, zo'rlagan ekan. Qotilning o'zi haqida quyidagi ma'lumotlarni ochiqlash mumkin. 1973-yilda tug'ilgan, 4 marotaba sudlangan, 3 marotaba Rossiyada, 1 marotaba O'zbekistonda. Bu shaxs jami 38 yil qamoq jazosiga mahkum etilgan. Ayblanuvchi Rossiya koloniyalaridan biridan 2014-yilning noyabrida ozodlikka chiqqan, dedi Aleksandr Tirishuk. Tergovchilar qotillikda ayblanayotgan Vasvos O'zbekistonning Samarqand va Toshkent shaharlarida ayollarni chavaqlab qochgan. Hibs etilgan shaxs tayinli joyda ishlamagan, uylanmagan, ammo O'zbekistonda 21 yoshli o'g'li borligi ma'lum bo'ldi. YouTube portalida paydo bo'lgan tergov paytidagi video lavhadan ayblanuvchi militsiya xodimlari qurshovida ikkilanmasdan o'z qurbonlari ortidan ov qilganini gapirib berdi.
Ana shular o'tdi, когда подошёл, оттого кусать, это сказал. Просто вопрос задал. Собаками кусает, то она смотрела сразу сердце.
Deya ko'rsatma berayotganini ko'rish mumkin. Ukraina politsiyasi xabariga ko'ra, ismoshkor etilmayotgan shaxs qo'lga tushgan kuni ikki bolaning onasi bo'lgan ayol bilan tanishgan va o'sha kuni kechasi uni o'ldirishni rejalagan. Kiyev militsiya boshlig'i so'z oxirida o'zbekistonlik shaxs bu jinoyatlarni shunchaki ayollarga bo'lgan nafrati bilan tushuntirganini aytdi. Biroq ozodlik so'roviga Moskva shahar tergov qo'mitasi boshqarmasida o'ldirilgan moskvalik ayollar to'g'risida ma'lumot borligini tasdiqlashmadi. Kiyev shahar militsiya boshqarmasi ozodlikka 16 aprel kuni Kiyev shahar sudi 10 ta ayolni o'ldirganlikda gumon qilingan 41 yoshli O'zbekiston fuqarosini 2 oyga qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarganini bildirishdi.
Militsiya делала всё возможное, чтобы его задержать, чтобы его установить, чтобы довести его
Militsiya uni ushlash, shaxsini va jinoyatga aloqadorligini isbotlovchi dalillarni aniqlash bo'yicha kerakli barcha amaliyotlarni bajardi. Sud esa bu materiallarni hisobga olib, uni 12 iyungacha, ya'ni tergov vaqtiga hibsga oldi, dedi Ukraina poytaxti Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakilasi. Tergovchilar bu qotilliklarga aloqadorligi sudda o'z isbotini topsa, O'zbekistonlik umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini gapirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizning oldindagi chorak qismida yoritadiganimiz mavzular. Yer masalasi. Farg'onaliklar O'zbekistonning 7 gektar yerini Qirg'izistonlik rasmiylar sotib yuborganini aytmoqda. O'zbekcha g'amxo'rlik. Andijonliklarga 14% kreditga sigir, qo'y, eski quyon va tovuq tarqatilmoqda. Imom ishi. Qorasuvlik Rashod Qori Kamolovning hibs muddati yana 1 oyga uzaytirildi. Farg'ona viloyatining Rishton tumaniga qarashli Cho'ng'ora neftchilar posyolkasi aholisi chegaradosh hududdagi qirg'iz qishlog'i rasmiylari O'zbekistonga qarashli 7 gektar yerni noqonuniy ravishda kim ochdi savdosida sotayotganini iddao qilmoqda. Qirg'iz rasmiylari esa bu iddaolarni inkor etib, mazkur hudud Qirg'izistonga tegishli ekanini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Rishton tumani Cho'ng'ara qishlog'i aholisi arzini Ozodlik radiosiga farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev yetkazdi. Uning cho'ng'araliklar yozgan arizaga tayanib aytishicha, qo'shni Qirg'izistonning Aqtuprat qishlog'idan viloyat kengashiga deputat bo'lib saylangan Almastur Aliyev ismli shaxs qishloq hokimi bo'lgan ukasining qo'llovi ostida O'zbekistonga tegishli 7 gektar yerni noqonuniy ravishda sota boshlagan.
O'zbekistonda Farg'ona viloyatiga qarashli shimoliy So'x yerosti gaz ombori quvurlariga ulanib o'sha yerda gaz olib ketaman deganda Rishton tumanining Cho'ng'ara aholi punkti aholisi bir necha bor qarshilik qilib yo'l qo'yishmagan ekan. Shuning uchun deydi endi aytishyapti Oqturpoq ayl hokimi kadastr xodimi bilan kelishib O'zbekistonda Cho'ng'ara aholi punktiga qarashli hududdan 7 gektarini har bir gektari uchun 50,000 qirg'iz so'mi narxini belgilashib Qirg'iziston fuqarolariga auksion orqali sotamiz deb taqsimlashib qo'yibdi-da endi.
Dedi Abdusalom Ergashev. Ozodlik radiosiga qirg'iz rasmiylari taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Cho'ng'ara qishlog'i Aqtuprat qishlog'i ichidagi O'zbekiston eksklavi bo'lib hisoblanadi. Cho'ng'araliklar O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan Burgandi massividagi neft konlarida mehnat qiladi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulnara Bo'ribayevaning aytishicha, Aqtuprat va Cho'ng'ara qishlog'i atrofida chegaraning bir qismi aniqlangan, bir qismi esa aniqlanmagan bahsli hududdir. Lekin mazkur hudud O'zbekistonning ham Qirg'izistonning ham chegarachilari tomonidan nazorat qilinmaydi. Qirg'izistonning Aqtuprat qishlog'i hokimi Alchibek To'raliyev chegara hududidagi yerlar haqiqatan kim ochdi savdosiga qo'yilib, aholiga bo'lib berilganini tasdiqladi. Biroq uning aytishicha, bu hududni o'zbekistonliklar iddao qilganida 7 gektar emas, balki chegara aniqlangan joydan Qirg'izistonga qarashli 2,5 gektar yer sotilgan.
Chegara taqtalgan, biroq o'sha yerda bizning jaramdor, alar jaramdori foydalanib kelgan.
Bu yerda chegara aniqlangan, biroq bu yerdan O'zbekiston fuqarolari ham, Qirg'iziston fuqarolari ham teng ravishda foydalanib kelgan. Kecha auksion orqali bu yerni 3-4 kishiga ishlatishga berdik, dedi Alchibek To'raliyev. Ozodlik muxbirining murojaati ortidan Qirg'iziston Davlat ro'yxatga olish qo'mitasining mutaxassislari O'zbekistonliklar va Qirg'izistonliklar o'rtasida talash bo'layotgan hududni tekshirib kelgan.
16-aprel kuni Qadamcha yer qato upravleniyasi bo'yicha Didikov Dushobay Azimbayevich degan bizning
16-aprel kuni Qadamjoy tumani yerni ro'yxatga olish bo'limi rahbari Dushobay Sidiqov shaxsan o'zi borib bahsga sabab bo'layotgan yerlarni tekshirib keldi. Tekshiruv natijasida karta bo'yicha bu hudud Qirg'izistonga tegishli degan xulosa chiqarildi, dedi Davlat ro'yxatga olish qo'mitasining rasmiysi Elzat Qidirmishova. O'zbekistonning Rishton tumani hokimiyatidagi mansabdor shaxslar Ozodlik muxbirining bu masala yuzasidan savollarini javobsiz qoldirdi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning aytishicha, o'zbek rasmiylari bu kabi masalalarga o'ta ehtiyotkorlik va ba'zida o'ta andishalilik bilan yondoshgani ortidan ayrim hududlar Qirg'iziston tomonidan o'zlashtirib olinmoqda.
Bundan bir 10 yillarcha muqaddam o'sha Shohmardonning 50 paysaki degan manzilini tepa tomonida Shalang degan bir mahalla bo'ladi. Masjidni bir chekkasini o'sha Qirg'iziston Qadamjoy Qizilbuloq ayli hokimi qirg'izlarga bo'lib berayotganda aholi to'polon qilib chiqsa, o'sha paytdagi Farg'ona tumanining hokimi o'sha O'zbekiston fuqarolarini tinchitgan. Biz o'zimiz gaplashib olamiz deb keyin mana gaplashib ham olishmadi. O'sha kattagina bir hudud Qirg'izistonga o'tib ketdi, hech narsa mana shu narsa. Endi mana shu bahsli hudud bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, mana shuna qilib andisha qilib turish odati bor bizni rahbarlarda. Shu andisha qilib turibdi, xuddi o'sha holat qaytarilmasmikin degan nimada mana shu aholi xavotirga tushib murojaat qilyaptida inson huquqlari faolligi,
dedi Abdusalom Ergashev.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Endi gap Rashod Qori Kamolov to'g'risida. Diniy ekstremistlikda ayblanib, 2 oy oldin qo'lga olingan qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolovni hibsda saqlash muddati viloyat sudi, O'sh viloyati sudi qarori bilan yana bir oyga uzaytirildi. Bu haqda Ozodlikka uning advokati ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Hizb-ut Tahrirga a'zolikda va boshqa bir qancha jinoyatlarda gumonlanib hibs qilingan Qorasuvdagi As-Saraxsiy masjidi imomi Rashod Kamolovga tergov yakunlanguniga qadar belgilangan 2 oy hibsda saqlash ehtiyot chorasi muddati bundan bir necha kun oldin yakunlandi. Biroq tergov jarayoni yakunlanmaganini ro'kach qilgan holda tergovchilar Rashod Kamolovni yana 1 oy hibsda saqlash iltimosi bilan viloyat sudiga murojaat qilgan.
Поданы некоторые запросы по его деятельности.
Хабис муддаты уның фаолияты бойынша тергау якунланмаганы ва айрым масалаларны аныклаш үчүн тегишли ташкилотларга базы бир суроолар юборилганы, амма уларга халы жооп алынмаганы сабабли узайтырылды. Хозирча шу холос, дейди имомнинг адвокаты Валериан Вахитов. Камолов қолга алынган илк күнлөрдө Кыргызстан ички иштер вазирлигининг мулозими Рахим Салимов шу күнгө кадар милицияга Рашод Қора Камолов фаолиятига оид көплөп шикоятлар келип түшкөнүн айтканды. Унга көрө Камолов Халифалик тузишга ва конституцион тузумни куч билан ўзгартиришга даъват қилганига исбот бор. Бу борада жиноят иши қозғатилган. Бундан ташқари, фуқаролардан Рашод Қори уларнинг болаларини Сурияга жиҳодга жўнатганига оид 10 шикоят тушган. Эҳтиёт чорасини белгилаш бўйича ўтказилган илк суд жараёнида Рашод Камоловнинг ўзи халифалик масаласида маруза қилиш жиноят эмаслигини урғулаган эди.
Халифалик тўғрисида маслиҳатнома, бирок ашинда бизда бу иш исламский государство деб янги қўрилган террористик организация өзүнүн халифа деп Абу Бакр Багдади деген адам халифа деп жарыялаганда бизде балдар ичинде көп проблемалар чыгып кетип калды. Биз ашекке кетишибиз керекпи, керек эмесми деген. Мен ашекте элден коркпастан, балдардан коркпастан чыгып бул халифалык эмес Бирок исламий халифалык болады, кыяматтан алдын болады. Бу мусулман адам бунга ишенеш керек. Лекин бу Абу Бакр Багдадиди халифалык эмес деп сүйлөгөнмүн.
Деген эди Рашид Камолов. Айны пайтта Камолов адвокатларынын айтышыча, hükümet кошудагы дин иштери боюнча комиссия Камоловдун халифалык туурусунда айткандарын мамлекет конституциясына зид экени туурусунда экспертиза кулосасын берген. Şu sabili advokatlar Respublika muftiyatiga halifalik sözü nimani anglatishi va u Qur'onda qay tarzda ishlatilganini aniqlab berish iltimosi bilan rasmiy so'rov jo'natgan. Kuni kecha so'rovga muftiyatdan javob kelgan.
Нам дали ответ, что халифат это нормальное, указывается в Коране.
Bizga halifalik normal so'zligi, bu so'z Qur'onda keltirilgani va halifalik so'zi hech qanday ekstremistik mazmunni bildirmasligi to'g'risida javob keldi deydi Valerian Vahitov. Bundan avval O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi ayni kunlarda O'sh shahridagi hibsxonada saqlanayotgan taniqli imom Rashod Kamolov diniy ekstremistik faoliyatini qamoqxonada ham davom ettirib, bu yo'nalishda internet tarmog'idan foydalangani. Mazkur holat Rashod Kamolov saqlanayotgan hibsxonada olib borilgan tezkor qidiruv ishlari davomida aniqlanganini, buning ortidan Kamolovning kamerasidan diniy ekstremistik materiallar, uyali telefon topilgan va musodara qilinganini ma'lum qilgandi. Aslida Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan va Farg'ona vodiysida tanilgan 37 yoshli imom Rashod Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasining bir necha bandlarida ayblanmoqda. U shu yilning 9-fevral kuni o'z uyidan bir necha niqobli militsiya xodimlari va Qorasuv rasmiylari ishtirokida Qorasuv militsiyasiga olib ketilgan. So'ngra o'sha shahar militsiyasiga olib kelingan va hibs qilingandi. Valerian Vahidovga ko'ra, Kamolovning hibs muddati tergov ishining yakunlanishiga qarab yana cho'zilishi mumkin. Biroq bundan keyin Kamolov hibs muddatini uzaytirish uchun Qirg'iziston bosh prokurorining ruxsati kerak bo'ladi. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Navbatdagi batafsil xabarimiz Farg'ona sudi bir mahkumning qiynoqqa solingani to'g'risidagi shikoyatlarini inobatga olmagani to'g'risida. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi apellyatsiyasi 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Baxtiyor Hayitovning qiynoqlar haqidagi shikoyatini eshitmay sud instansiyasi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. Diniy ayblovlar bilan qamalib 7 yillik jazoni o'tab chiqqan Baxtiyor Hayitov ozodlikka chiqqaniga 2 yil ham bo'lmay, bu gal bosqinchilik va tovlamachilikda ayblangan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati apellyatsiya sudi 14-aprel kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining bosqinchilik, tovlamachilik moddalari bilan ayblanib, 2014-yilning 15-dekabrida 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan farg'onalik 38 yoshli Baxtiyor Hayitovning shikoyat arizasini qanoatlantirmadi. Apellyatsiya sudida ishtirok etgan Baxtiyor Hayitovning onasi Qanoat Mo'minovaning aytishicha, apellyatsiya sudi raisi mahkumning unga qo'yilgan ayblovlar qiynoqlar vositasida tan oldirilgani haqidagi shikoyatini eshitishni ham istamagan.
O'sha kuni borsam, meni ko'krak ko'tarib yotibdi, ko'krakka urgan ekan, ko'krakka qovurg'a singan. Bir tarafga egilib qolgan, nima bo'ldi desam, qovurg'a singdi. Yiqildi deb qog'oz olishdi. O'g'lim aytdi, men qilmagan narsani dedi, hozir menga og'darishyapti. Chaqiringlar o'sha Muzaffarda chaqiringlar, Sayotda chaqiringlar upravleniyani nachalniklarini dedi. Sen nimani shunday nima qilsa, mana shu yerda turmani ichida o'ltirib yuboramiz degan. Agar g'irin desang degan, seni ham yo'q qilaveramiz degan. Bo'lmagan gaplarni rosa bilan gapirishgan. Bunday kelib odam bunday kechiradigan odam bo'lmayapti. Nihoyatda qiynalib ketdim. Nima qilishim bilmay, qo'limda tasdiqlar turibdi hammasi.
Deydi mahkumning onasi. Baxtiyor Hayitovning jinoiy ishi bilan yaqindan tanishgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, apellyatsiya sudi raisi avvalgi sud hukmini o'zgarishsiz qoldirgan.
Menga sudyaga ko'rsatib, chap qovurg'alar ko'rib, mamatlar o'yotganini shiyat bilan sud ko'rsatib, ma'lumda o'ldirib tashladi. 20 odam tutashdi. Bundan tashqari, singlisi bir farq. Yo'l marashayizi bersa ham sudya inobatga olmagan.
shu holda hukmni o'z kuchida o'zgarishsiz qoldirishgan,
dedi huquq faoli Shuhrat Rustamov. Mahalliy va xalqaro hukumatchilari O'zbekistondagi vaqtincha saqlash izolyatorlarida va qamoqxonalarda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi haqida xavotir bildirib keladilar. Jumladan, o'tgan haftada ham Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'liga chiqqan Kamoliddin Qo'ziyev akasining da'vo qilishicha, marhum avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osgan deb rasmiylashtirilgan. Bunday voqealar xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobotini taqdim etishi arafasida ro'y bermoqda. Maxfiylik va yolg'on nomi bilan kitob shaklida nashr qilingan yangi hisobotda O'zbekistonda qo'llanilayotgan va sistematik deya ta'kidlangan qiynoqlar ko'lami tasvirlanadi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Ukrainaning Kiyev shahri parklarida ayollarni zo'rlab o'ldirganlikda ayblanib, O'zbekistonlik 41 yashar erkak qo'lga olindi. Kiyev militsiyasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonlik shaxs joriy yilning o'tgan 4 oyi davomida 11 marta ayollarga hujum qilib, ulardan 10 nafarini o'ldirganiga iqror bo'lgan. O'zbekiston qishloq xo'jalik vaziri o'rinbosari Shavkat Hamroyev Janubiy Koreyaning Gonchu shahrida o'tayotgan 7-chi xalqaro suv forumida Orol dengizini saqlab qolish imkoniyati qo'ldan boy berilganini e'tirof etdi. Toshkent shahrining barcha maktablarida militsiya postlari tashkil qilinadi. Podrobno o'z saytiga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi va shahar xalq ta'limi boshqarmasi o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu taklifni ilgari surgan. O'shda Suriyadagi urushda qatnashib kelgan 11 odam tergov qilinmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, ular jangarilikka yollanganlikda ayblanayotir. Suriyadagi urushda 11-chi yildan tosh kungacha 222271 odam halok bo'ldi. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya observatoriyasi huquq tashkiloti xabar qildi. Davom etamiz. Andijon viloyatida boshlangan bir g'alati tashabbus tafsilotlari bilan tanishing. Bu viloyatda kam ta'minlangan oilalarga imtiyozli deb atalayotgan kredit hisobidan sigir, qo'y, echki, quyon va tovuq taqdim etish dasturi amalga oshirilmoqda. Lekin hukumat xayrli niyatda tatbiq etayotgan dastur shart-sharoitlari kam ta'minlangan oilalarga to'g'ri kelmayotgani bois imtiyozli qo'y-qo'zi majburan byudjet tashkilotlari ishchilariga o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Andijonda O'zbekiston prezidentining chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirish to'g'risidagi qaroriga asosan kam ta'minlangan oilalarga imtiyozli kredit ajratilishi hisobidan sigir, qo'y, echki, quyon va tovuqlarni berishga doir chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Lekin bu jarayonga aloqador mutasaddi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, taklif etilayotgan imtiyozlarning shartlari kam ta'minlangan oilalar sharoitiga, yumshoq qilib aytganda, to'g'ri kelmagani bois prezident qarorida ko'rsatilgan chora-tadbirlar amalga oshmay qolmasin uchun imtiyozli uy hayvonlari byudjet tashkilotlari ishchilariga majburlab o'tkazilyapti. Viloyat tumanlaridan birining hokimligi vakili Ozodlik bilan suhbatda imtiyozli kredit olish uchun kam ta'minlangan oilalardan mashina yoki boshqa mulkni kafolat sifatida ko'rsatish talab qilinmoqda, dedi.
Biz mahalla qo'mitalari yordamida kam ta'minlangan oilalarni aniqlab, ularni imtiyozli kredit olishga tavsiya qilgandik. Lekin keyin ulardan kafolat talab qilina boshlandi. Masalan, sigir olish uchun garovga mashina qo'yish kerak. Qo'y, echki, quyon, tovuq uchun ishlovchi ikki odam kafil bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qog'ozlarni rasmiylashtirish uchun ketadigan 600 ming so'm xarajati ham kam ta'minlangan oilalarga yuklanmoqda. Endi ular o'zi kam ta'minlangan bo'lsa, mashina bilan 600 ming so'mni qayerdan oladi?
Shu sababdan, deydi suhbatdoshimiz, kam ta'minlangan oilalar bu imtiyozdan voz kechishmoqda. Bundan tashqari, beriladigan kreditning yillik ustama haqi 14% tashkil qilgani bois kam ta'minlangan oilalar buni imtiyoz sifatida ko'rmayapti, deya ta'kidladi hokimlikdagi Ozodlik manbasi.
Qo'y, sigir olaman degan oilalar bor edi. Lekin mashina bilan 600 ming so'mlik xarajatni eshitib, kam ta'minlangan oilalar bizga kerakmas deb qaytib ketdi. Imtiyozli kredit ham Xalq banki tomonidan 14%ga berilyapti. O'zi kambag'al bo'lsa, albatta sharoitlariga to'g'ri kelmaydi-da. Sigirning narxi 11 million so'm qilib belgilangan. Bizda mashka deydigan Hollandiyaning sigiri ekan. Bank pulini tuman agrofirmasiga o'tkazib berarkan, siz kirib shoxidan sudrab olib chiqib ketishingiz mumkin ekan,
dedi hokimlik xodimi. Andijon viloyat hokimiyatining qishloq xo'jaligi va iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddi bo'limlari vakillari ozodlikning mavzu xususidagi savollarga imtiyoz berilyapti, lekin mashinani garovga qo'yish talabidan xabarimiz yo'q, deya javob berishdi. Lekin imtiyozli kreditlarni taqdim etayotgan Xalq bankining Andijon viloyati bo'limi vakili chorva va paranda uchun imtiyozli kredit uy hayvoni narxini qoplay oladigan garov evaziga beriladi, deya tasdiqladi.
Ha, imtiyozli sigirni garovga moshina qo'ysa ham bo'lar edi-ku, sug'urta anaqa bilan qilsa ham bo'lar edi-ku, kabellik qilsa ham bo'lar edi-ku. Endi uni yo'nalishga qarabdi, qancha summasiga qarab, aka,
dedi Xalq banki vakili. Tuman hokimligidagi ozodlik manbasi imtiyozli uy hayvonlariga kam ta'minlangan oilalar orasida talabgorlar bo'lmagani uchun bunga oid shartnomalar byudjet tashkilotlari xodimlari bilan majburan tuzilmoqda, deydi.
Bizga 10 ta sigir, 40 ta qo'y, 4 mingta tovuq ajratishgan. Lekin haligacha birorta ham kam ta'minlangan oila bilan shartnoma tuza olmadik. Shuning uchun o'zimiz bir-birimizga kafolat yozib, hozir tovuqlarni oladigan bo'lib turibmiz. Hozir tovuqlarning 3400tasini oyning oxirigacha o'tkazishimiz to'g'risida topshiriq bor. Qo'ylarni o'qituvchilarga aldab-suldab tushuntirib o'tkazyapmiz. Sigirlarni hech kim olmadi. O'zga to'q oilalarga taklif qilgandik, ular rozi bo'lishib turgan edi, lekin garovga qo'yilgan mashinani 2 yil davomida sota olmaskanmiz deb ular ham ko'nmadi.
Ozodlik manbasiga ko'ra, tuman hokimligi va boshqa byudjet tashkilotlari xodimlari o'zaro kafolat xati yozib olayotgan tovuqlarning har biri 7000 so'mdan tushmoqda. Tovuqlar esa uning aytishicha Asakadagi paranda fabrikasida yetishtirilib, sotilmayotgan jo'jalardir.
Bu endi g'irjinnilik bo'lyapti. Asakaning o'tmay qolgan tovuqlarini majburlab imtiyozli kredit hisobidan pullashmoqchi,
dedi ozodlik manbasi. O'zbekiston prezidenti shaxsiy yordamchi dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni 2006 yilda imzolagan. Kam ta'minlangan oilalarga qaratilgan mazkur dastur mutasaddi shaxslar tomonidan suiiste'mol qilinayotgani haqida ozodlik avval ham xabar qilgan. Kam ta'minlangan oilalar davlat tomonidan berilishi iddao qilinayotgan imtiyozlar u yoqda tursin, keyingi yillarda ijtimoiy nafaqa olishda ham qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Andijonda boshlanib davom etayotgan g'alati tashabbus to'g'risida Farrux Yusufiy hikoya qildi. Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning xabar qilishicha, bundan taqriban 30 yil oldin Afg'oniston shimolida Sovet armiyasi artilleriyasi o'qidan halok bo'lgan Jo'ra Baxshi afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida baxshilar naslining so'nggi namoyandalaridan biri edi. Jo'ra Baxshining ijodiga bir nazar tashlaymiz muxbirimiz bilan birgalikda.
Eshitganingiz afg'onistonlik o'zbek baxshi rahmatli Jo'ra Baxshi ijro etgan ertaklardan qisqa bir parcha edi. Jo'ra Baxshi afg'onistonlik o'zbeklar baxshichiligining zabardast namoyandasi edi. U Foryo viloyatining Jumabozor tumaniga qarashli G'uzori qishlog'ida rus bosqinchi armiyasi askarlari tomonidan otilgan artilleriya o'qidan nobud bo'lgan edi. Darvoqa uning halok etilishi bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida baxshichilik san'atining umri ham o'z poyoniga yetay deb qoldi desak xato qilmaymiz. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos janob Rahim Ibrohim mamlakat o'zbeklari orasida baxshichilik san'atining nobud bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar ustida to'xtalib, keyingi yillarda televizor, DVD, CD kabi texnik asbob va jihozlar rivojlangani bois baxshichilik san'ati aholi e'tiboridan chetda qolgan deydi.
Agar bir tekshirib bo'lsa, buni asosiy omillarini texnika vositalari deb bilamiz. Masalan, tayp, radio, televizion sabab bo'lganki, shu baxshichilik an'analari anasiga salbiy ta'sir tashlasa, shu shundoq su texniki vositalar. Bular nima uchun oson qo'lga keladi va bularga uncha balo zahmat, uncha balo taklif kerak emas. Shuning uchun mardum ham birga tekkina zavqlari tag'ir qilgan. Har narsani qulay va oson qo'lga kelsa, uni yaxshiroq ko'radilar. Masalan, bir milliy san'atni uncha balo sevmaydilar. Meni o'ylashimcha shu narsalar asosiy omillar. Ba'zi farqiy omillar ham bor. Masalan, urush omili deb buni agar olsak, bu ham bir sabab bo'ladi. Masalan, men o'zim Gurzuvonga borganimda o'rga baxshini ko'rdim. U baxshi bilan musohiba qilganimda u aytdiki, faqat ana shu bizlarni ishimizni kasob qilgan shu taypo radio va mana shu televizion va digital ana shu paydalar bizlarni ishimizni buzib qo'ygan dedilar.
Rahmatli Jo'ra baxshi ijro etgan bir qator ertaklarning magnet lentalarida yozilgan qismlari uning shaydolari tarafidan ko'z qarachig'idek avaylab saqlanmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Navbatdagi materialimiz Islom va musulmonlar turkumidan. Iroq va Shom diyoridagi Islomiy davlat guruhining dunyo musulmonlarini jihodga da'vat qilib berayotgan bayonotlari va bu borada ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarda jihod zulmga qarshimi yoki kufrgami degan savol ko'tarildi. Bu bahslarni kuzatayotgan o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Muhammad Nur bu savolga o'zining fikrlari bilan javob berdi. Marhamat, tinglang.
Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulillah. Islom dini bizga, ya'ni insoniyatga o'zining yangi payg'ambari bilan kelgan paytida, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kelgan paytida qabilalar, millatlar, umuman katta-katta mamlakatlar ham bir-bir bilan urush holatida, bir-biriga qarshi jang bo'lib turgan, adovat bo'lib turgan holatda bo'lgan. Hatto tarixni bilgan odamlar yaxshi biladi, Harbul Fijor degan urush bo'lgan, 200 yil davom etgan. Ya'ni asrdan asr osha, avloddan avlodga oshib o'tib urush to'xtamagan ikkita qabilalar o'rtasida. Xalq bilan xalq bilan xalq qabilalari o'rtasida misol uchun. Madinada ikkita katta qabila bir-biri bilan urush bo'lgan misol uchun. Bunaqa narsa hammasi, masalan, Fors bilan Rim imperatorligi o'rtasidagi urushlar, davlat talashish, hegemonlik talashish to'g'risida urush janjallar bo'lgan. Islom kelgan paytida payg'ambar alayhissalomga kelgan vahiylarni majmuasi shu urushlarni to'xtatish, urushmaslik, insoniylik g'oyasi birinchi planga chiqishligini maqsad qilib qo'ygan. Islomni o'zini nomi ham mana Islom tinchlik nomidan olingan, tinchlik tarafdori bo'lgan. Islomda har bir narsani ilmiy asosi qo'yilgan. Ya'ni har qanday odam o'zini hissiyoti bilan, aqli bilan qalbiga to'g'ri kelgan narsani his qilishligi, to'g'ri emasligi, tartib bilan, intizom bilan yurish aytilgan. Shu bilan birga Islom tarixlarini bizgacha kelgan ulamolarni uslublari har bir mavzuga alohida kitob ochishgan. Mana masalan, kitobi solat deb kitob ochiladida, namoz kitobi deydida, unda faqat payg'ambar alayhissalomning namoz o'qishlari to'g'risidagi holatlar rivoyat qilinadi. Endi o'sha kitobni o'qisam, ko'rasizki, xuddi payg'ambar alayhissalom va sahobalar ertalabdan kechgacha faqat namoz o'qiganga o'xshagan deb ko'rinib qoladi. Agar bir taraflama shuni o'rganib chiqamiz desak, xuddi shuning singari roza kitobi bor, haj kitobi bor. Unda faqat hajga tegishli yoki roza kitobida faqat rozaga tegishli masalalar jamlangan, to'plangan va shuni bir kitobga sig'dirilgan. Shu bilan birga jihodga oid, urushlarga oid siyar kitoblari, tarix payg'ambar alayhissalotu vassalomning 23 yillik payg'ambarlik muddatlarida qancha urush bo'lgan, kimda bilan urushilgan, qaysi tomondan qancha qurbon bo'lgan, bularni ham alohida bir kitob to'plangan va agar ba'zi odamlar faqat shu jihod oyatlariga, jihodga tegishli bo'lgan tarixiy
manbalarga nazar solaman desa, hammasi bir joyda to'planganligi uchun odamda shunaqa xulosa, tasavvur hosil bo'lib qoladiki, faqat urush bilan o'tgan ekan islom ummatining hayoti deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Shuning uchun ham bizning islom ulamolarimiz tarixdan bugunga qadar aytishadiki, islom ta'limotlarini bir yoqlama o'rganishlik mumkin emas. Bu doim, har doim bir yoqlama ta'lim oqibatida zararga olib kelingan yoki qaysidir kimnidir qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolishlikka sabab bo'ldi. Jihod oyatlarini, jihod hadislarini o'rganilsa, o'sha ma'lum bir doiraga, ma'lum bir muddatga tegishli bo'lib chiqadi xolos. 23 yillik payg'ambarlik davrlarida uzoqi bilan bir yilga borib bormagan urush bo'lgan. Shayx Alloma Muborak Suyriyni tahqiqi bor, shu tahqiqda ikki tarafdan qurbon bo'lganlarning sonini aytilgan. 1156 dona odam o'ldi. 23 yillik urush mobaynida 1156 dona. Hozir men bir ikkita adashayotgan bo'lishim mumkin sonda, lekin 1200 emas aniq. Qurbon bo'lganlarning 600 dan oshiqrog'i musulmonlar tarafdan, 700 dan oshiqrog'i qarshi tarafdan, ya'ni o'sha shu atrofda taxminan. Demak, biz faqat kitoblarni o'zini o'qib, butun islom ummati qilich ustiga qurilgan ekan, jihod bo'lgan ekan deb imomiylar, dahriylarni ta'limoti, sharshunoslarni ta'limoti bilan ularni gaplarga aldanmaslik kerak. Islomda uzun qog'oyatda kam bo'lgan. Imkon qadar payg'ambar alayhissalom sulhni tarafdori bo'lganlar. Jihodni o'ziga yarasha ta'rifi, o'ziga yarasha usullar, shartlari bor. Hamma kitoblarda bor to'g'ri jihod farzi kifoyada boshlanadi, boshlanishida. Farzi kifoya degani bir jamoat uni ado qilsa, qolganlar bilan soqit bo'ladi degani. U qachon bo'ladi desa, bir yurt, musulmon yurtiga dushman bostirib keladigan bo'lsa, o'shani bir jamoat o'sha bosqinchilikni rad qila oladigan quvvatga ega bo'lsa, qolganlardan soqit. Endi tinch mamlakat boshqa bir tinch mamlakatga borib, o'zidan urush qilishligi jihodni g'oyasiga kirmaydi. Jihodni g'oyasi, jihoddan ko'zlangan maqsad jihodni o'zimi yoki nimagadir erishishmi degan savol bor. Buni soddaroq qilib aytganda, jihod o'zi g'oyami yoki vasilami deydi ulamolar. Bunga bir hamma ittifoq qilib, ijmo bilan aytadiki, jihod g'oya emas. Musulmon insonning g'oyasi jihod emas. Musulmon insonning g'oyasi, maqsadi yetishi kerak bo'lgan manzili Allohning roziligi bo'lishi kerak. Allohning roziligini topishlik uchun erishadigan yo'llarni vasila deydi. O'sha vasilalar nihoyatda ko'p. Mana masalan, inson ota-onasini rozi qilishi ham Allohning roziligiga sabab bo'ladi. Hozir choya bo'lgan o'sha jihodlardan birida payg'ambar alayhissalomni oldilariga bir kishi keldi. Ey Allohning rasuli, men jihodga ketyapman, lekin ota-onam yig'lab qoldi deganda, bor ota-onam haqida jihod qil deganlar. Borib jang qilishni kerak bo'lgan vasilani undan soqit qilib, bor ota-onamga harakat qil, ota-onamning roziligini top deganlar. Ya'ni ota-onamning roziligini topishlik jihod bilan teng bo'lishligini to'g'rini ko'rsatgan. Yana oyat kalimada bor, Alloh taolo Tavba surasida aytadi: "Sizlardan bir jamoat bo'lsin, urushga ketmasin ular, bor o'tinib fiqhni o'rganishsin, ta'lim olsin, urushdan qaytib kelgan odamlarga ta'lim berilsin, ularga diniy diyonatni o'rgatsin" degan. Ochiq oyat bor. Misol uchun bu ham o'sha jihodning vasiyati ekanligini bildiradi. Allohning roziligiga erishish uchun vasiylar ko'p. Endi hozir qo'liga qurol olgan odamlar hali aytganimdek faqat bir yoqlama ta'limga qurbon bo'lishgan, o'sha ta'limdan boshqa narsasi yetishmaydi. Tug'ilganlaridan yoki shu ishga kirishganlaridan boshqa hali qurbondan boshqa narsa ko'rishmagan. Ularda binokorlik, xalq farovonligi, kelajakni o'ylash haqida tushunchalar, tasavvurlar yo'q. Faqat otish kerak, o'ldirish kerak, murtad e'lon qilib, yo'q qilish kerak, olish kerak, yoqish kerak. Endi jarayon yo'q. Eng qattiq achinarli misol Liviyada ko'rib turibdi. Hozirgi bo'layotgan janjal to'polonlar, Suriyadagi bo'layotgan, Liviyadagi, Somali, Iroqdagi jihod deb nomlanayotgan narsani hammasi kadarli narsa, kadar, kir, tunalli narsa. Hech kim buni yuzaga jihod deyolmaydi. Shiyalarni kofir deb olishib, o'ldirishyapti. Qanaqa bu shiyalarni kofir deyishga kimni haqqi bor? To'g'ri, rofizalarni kofir degan hukumat dastlabki oldingi ulamolarimiz ijmolari bor, kofir deganlar bor. Lekin ummat hozirgi kunda shiyalarni yoqasiga kofir deyolmaydi. Shiyalar ichida Hazrat Ali'ni o'zlaridan oldingi uchta imomga ustun qo'ysa-yu, lekin kofir sanasin, kofir demaydi. Imom Buxoriy, Imom Muslimni roviylarini ichida undan ortiq shiya roviylar bor. Shiya deymiz, rofizalar, ya'ni bu masala. Bunga bitta hali alifni kaltak deb ikki ora o'qigan odam shiyani kofir deb qo'liga qurol olib buni deyishga haqqi yo'q. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kundagi yoshlar asosan bizni mamlakatimizdan, boshqa mamlakatlardan bir ishga bosh urishdan oldin o'sha
shar'iy an'ana bilan butun ummat e'tirof qilgan ulamolarimiz suhbatini, ulamolarimiz fatvosini olishligi kerak. Bizdan o'zi kitobdan o'qib shunaqa ekan deb ketishligi to'g'ri emas. Chunki bu nihoyatda nozik masala. Bunda agar bu odam xato qilsa, bu ketadi. Dunyosi barbod bo'ladi. Alloh asrasin, oxiratiga ham ta'sir qiladi. Jihod qilish masalalarida u odam o'zicha xohlagan narsasini qilmasdan maqsadga erishgan, mo'tabar shogirdlari, ustozlari e'tiborli bo'lgan, san'atga ega bo'lgan ulamolardan maslahat olish kerak. Bu mana olimlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p odamlar bilan suhbatlashganimizni ko'ramiz. Aynan shu mavzu haqida hali biror dona odam bilan hali teng saviyada suhbatlashganimiz yo'q. Deyarli men sal mubolag'a qilib bo'lsam aytay, 100% boring 99% ta odamni ilmi yo'q, qatga ketganini yaxshi bilmaydi. O'zining muammosi bilan chiqib ketib, ularga qo'shilib, qurol ko'tarib hamma xonalarini qildiribdi. O'ldirayotgan odamlar ham musulmon bo'lib chiqyapti. O'zi xudo ko'rsatmasin, o'zi o'lsa, u ham qaysir musulmon o'ldirgan bo'lib chiqyapti. Sababi jihod hali aytganimizdek g'oya emas. Faqat jihod qilib olsam bo'ldi, maqsadga erisharkanman degan gap bu nihoyatda haligi saviya sifat odam deydi. Ota-onasi turib turadi, o'shani xizmat qilsin, farzandlarini tarbiya qilsin, ularga ta'lim bersin, odob bersin, mamlakatga yordam bersin, odamlarga yordam bersin, pul topsin, ishlab chiqarish qilsin, ishchilarni ish bilan ta'minlasin, yo'l qursin, maktab qursin, harakat qilsin, bor imkoniyat bor. Qiziq misollar aytaman. Bugungi kunda urushayotgan odamlar, Iroq va Shom davlati deydi mana, Yashil Nusra, Jabhatul Nusra, Yashil Xuf, hammasini qo'lidagi qurol Yevropadan sotib olmaydigan qurollar. O'zlari biror dona o'q yasasholmaydi. Endi o'ylang, dushmandan o'q qurol sotib olib, dushmandan urushib bo'ladimi? Bu qariq deyga bilan qilam bilan qilingan narsa. Qo'rqinch kuchini musulmonlar davrini qisib turgani oldingi musulmon bo'ladi, Alloh rahmat qilsin. Ahmad Qishqaroy rahmatulloh u kishi aytgandiki, bizda Alloh uchun bo'ladiganlar emas, Alloh uchun yashaydiganlar kerak edi. Biz ham shuni aytishimiz kerak hozir. Har bir shuning joyda bo'lgan odamlarga Alloh uchun o'ladiganlar kerak emas, islom uchun Alloh uchun yashaydiganlar kerak.
Islom va musulmonlar turkumidagi navbatdagi eshitirishni tingladingiz. Eshitirishda o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Muhammad Nur ishtirok etdi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, gap ko'p, keling so'nggi bir xabardan boshlaylik. Toshkent shahrining barcha maktablarida militsiya bo'limlari tashkil qilinadi deb xabar qildik. Keyin shu militsiya bo'limi deganini militsiya postiga almashtirgan bo'ldik. Endi bilmadim, podrobno o'z har holda ruschada shuni отдел militsiya deb yozibdi-da. Bu darajada bo'lmasa kerak, gap menimcha postlar haqida ketayotgan bo'lsa kerak. Xabaringiz bormi?
Xabarim bor, endi gapni keling uzoqroqdan boshlaydik. Mana keyingi paytlarda o'sha siz xizmat qilayotgan Ozodlik radiosining o'zi o'sha voyaga yetmaganlar bilan bog'liq, ya'ni o'sha maktab o'quvchilarini zo'rlash, o'g'irlash va turli shunaqa jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyatlar ko'plab yoritdi va bu aysbergni bir uchi, ya'ni mamlakatda bo'layotgan voqealarni bir qirrasini ko'rsata oladi xolos, o'zining imkoniyatlaridan kelib chiqib radio. Bundan tashqari u haqiqatdan maktablar bilan bog'liq mojarolar, maktab o'quvchilarining o'rtasida huquqbuzarlikka oid nimalar juda ko'p va davr o'zi shunaqa haligi qo'riqchilar, xavfsizlik xizmati va militsiya otryadlari olib kelishi yuzaga nima deydi talabini hayot oldinga qo'yyapti. Bu bo'yicha O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligida o'rta maxsus ta'lim vazirligi haligi kasb hunar ta'lim markazida bir necha marta yig'ilishlar bo'lgan. Bundan o'zimni shaxsan xabarim bor.
Yo'q, o'zi aslida bu mavzu bo'yicha savolim boshqacharoq edi. Ahvol shu qadar tahlikalimiki, har bir maktabga kamida bittadan militsiya xodimini biriktirib qo'yadigan bo'lsa deb. Balki ikkitadandir, balki uchtadandir, bilmayman endi.
Endi albatta bu yerda militsiya himoya qiladimi yo bo'lmasa o'sha nima deydi o'sha militsiya qoshidagi qo'riqlash birlashmasi bu narsaga xizmat qiladimi, buni o'sha mirshablarni, militsiyalarni o'sha to'lov nimalari qayoqdan haligi ularni boqish, ularni nima qilish qayoqdan bo'ladi, unisini bilmayman. Lekin allaqachon O'zbekistonda o'sha maktablarda bevosita xavfsizlik xizmati, ya'ni security deymiz, yani xavfsizlik xizmati o'zbekchada juda alib bo'lib ketar, bir jaranglab ketar. o'zimman bu dunyoda borku endi bunaqangi narsa, faqat biz o'sha sovet postsovet odamlari bo'lganimiz uchun maktabda umumiy bir tinchlik osoyishtalikka o'rganib qolganmiz, lekin hayot baribir o'zini biraligi o'zlaridan davom etib, hozir turli voqealar kelib chiqyapti, bolalarni o'g'irlash yoki bo'lmasa bolalarga nisbatan jinsiy tajovuzlar, pedofiliya bilan bog'liq jinoyatlar ko'plab sodir qilinyapti. Masalan, raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, o'tgan yilda O'zbekiston bo'yicha 9998 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2 kam 10 mingta maktab bo'ladigan bo'lsa, o'sha 10 mingta maktabda qariyb 100 dan ortiq bunaqangi hodisalar sodir bo'lgan. Va boshqa hali viloyat, uzoq viloyatlarda ham hatto bunaqangi bir hodisalar sodir bo'lyapti. Shuning uchun o'z-o'zidan maktablarni, ayniqsa shahar maktablarini qo'riqlash bilan bog'liq o'sha haqiqatan tahlikali desak-ku, endi juda bo'rtirgan bo'larmiz, lekin bu zaruriy bir ehtiyoj yuzaga kelyapti.
Hammali endi har holda bu yerda gap security haqida ketmayapti, o'sha militsiya haqida ketyapti. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Toshkentda Rossiya elchiligi Georgiy lentasini tarqatadi degan xabar chiqdi. Endi keyingi yillarda bo'lib kelayotgan gap 8-maygacha davom etar ekan bu lenta ulashish. Endi bu yil lenta bilan bog'liq boshqa gaplar ham bor. Masalan, qo'shni respublikalar Qozog'iston va Qirg'izistonda shu Georgiy lentasiga qarshi harakatlar, ayniqsa Ukraina voqealaridan keyin kuchayib ketdi va bu ikkala respublikada o'zlarini lentasini chiqarishyapti. Boshqacharoq endi o'zini bayrog'ini rangidan kelib chiqqan holda lentalar chiqarishyapti. Bu degani nafaqat jamoatchilik, balki shu mamlakatlar rahbariyati ham mana shu norozilikka qo'shilgan deydi. O'zbekistonda ham, O'zbekistonda menimcha hech qanday bu Georgiy lentasiga qarshi na jamoatchilikda, na rasmiylarda bir harakat borga o'xshaydi.
Endi o'zi menimcha Georgiy lentalarini taqishdan nimadan o'zi bir davlat jamoatchilik bir xavf sezayotgani yo'q, lekin zimdan o'sha o'rislar bu qanaqadir darajada o'zini bir tarixiy mashinasi bir ishga tushganligini ham hatto bilishayotgani yo'q, lekin O'zbekistonda ham har holda o'sha haligi o'ris parast haligi odamlar guruhlar shakllanib bo'lgan. Masalan, aytaylik o'sha 19-asrlar 18-asrlarda ruslarda o'sha rus tilini bilish madaniyat belgisi bo'lgan bo'lsa, hozir o'zbeklarda bir oligarx oilalarida, o'ziga to'q bir elita oilalarida ruscha gaplashish o'ziga xos bir odat bo'lgan. Shunaqa xonadonlarda yuradigan mashinalarda ham qarasangiz, o'sha hozir Rossiya elchixonasi tarqatayotgan Georgiy haligi nimalari, haligi lentalar deyapsiz-ku, shunaqangi lentalar taqib yurishibdi. Lekin menimcha, men bir ikkita odamlar bilan shunaqa lentalarni taqib yurgan odamlar bilan bitta ikkitasi bilan gaplashishimga to'g'ri keldi. Buni qarangki, o'sha men gaplashgan odamlar yo o'zlarini maqsadlarini yashirishdi, yoki bo'lmasa o'sha prost chiroyli bo'lganligi uchun taqyapmiz, hamma taqib yuribdi-ku. Mana VT deb ikkita bayroq qo'yib olgan Vaditil Toshkentda degan guruh, shunaqa qilib bir guruh bo'lib yursa, boshqa bo'lsa, GAI to'xtatmas ekan, GAI o'sha bu guruhda a'zosi ekan deb o'ylaydi degan gaplarni gapirishdi. Holbuki baribir buni orqasida ham o'ziga xos bir haligi targ'ibiy tashviqiy bir narsalar bo'lsa kerak, va O'zbekiston hukumati ham yaqin oylarda, yaqin kunlarda agar bu tashviqot kuchayadigan bo'lsa, albatta bir antipropaganda, buni taqiqlash nuqtai nazaridan bir harakatlar boshlasa kerak. Chunki ancha muncha joylarda, yana masalan O'zbekiston madaniyat haligi vazirligi, ma'naviyat targ'iboti markazi, mahalla xayriya jamg'armasini bir ikkita majlislarida mana shu Georgiy lentalar tanqid qilingani haqida gaplarni eshitdim. Bu endi hozir hali programmaga kirmagan, davlat tomonidan bir ko'rsatma, hukumat tomonidan bir ko'rsatma berilmagan o'sha jamoatchilikni o'ziga xos kichkinagina bir norozilik ifodasi.
Masalan, tugatvoring.
Bu norozilik nimasi sekin-sekin borib qanaqadir bir kattarishi mumkin va hukumatni bir qarorga aylanishi mumkin. Agar Rossiya elchixonasi haqiqatdan ham targ'ibot mashinasini yo'lga qo'yib 8-mayga qadar O'zbekistonda ko'rinarli darajada o'sha lentalarni tarqatib, ko'zga tashlanarli darajada bir tashviq qila olsa.
Endi masalaning eng qiziq tomoni shundaki, bilasiz, Qozog'iston Rossiyani eng yaqin hamkori, ittifoqchisi, mana bu yil yozda Qirg'iziston ham o'sha Yevrosiyo hamjamiyatiga qo'shilyapti, bojxona ittifoqiga qo'shilyapti va shu eng yaqin ittifoqchilar o'sha Georgiy lentasiga qarshi o'zlarini muqobil lentalarini chiqaryapti. Moskvadan biroz distansiya saqlashga harakat qilib kelayotgan Toshkentning ishi yo'q bu bilan.
Endi albatta bu yerda o'ziga xosaligi mezonlar bor. Menimcha Sarvar aka, masalan, Qozog'iston va Qirg'iziston bir siyosiy partner sifatida Rossiyani ko'rgani bilan, lekin o'zini bir haligi milliy haligi nima deydi, zehniyatini, mentalitetini, boshqa bir milliy qadriyatlarini saqlab qolish nuqtai nazaridan o'sha yo'q g'oyalarga nisbatan bir nima bor bu yerda. Lekin O'zbekistonda unaqa emas. O'zbekistonda haqiqatdan ham masalan Georgiy lentalari siz aytayotgan darajada bir ko'zga tashlanayotgani yo'q. Ilgari masalan bundan bir yil oldin hatto sezilarli darajada bor edi mashinalar orqasida.
Endi hali vaqt ham borda, hali 9-maygacha.
Yes, albatta.
Abdurahmon Tasharovning ozod nazarini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.